I recently had the opportunity.
Bagkuhay pa lang akong may kahigayunan sa pagbiyahe uban ni Elder Holstrom sa pagbisita sa lima ka siyudad sa dagkong central area sa nitinipong bansa. Sa matag siyudad nga among pagbisita, kami naghimog meeting uban sa full-time nga mga misyonaryo gisundan sa meeting sa mga leader sa stake o guard na itungod sa misyonaryong buhat. Sa tunga-tunga sa matag duha ka meeting, ang Stake Relief Society nag-andam kanamog gamayng panihapon aron makahigayon kami sa pagpakahinabi sa mga stake president. Pag-abot namo sa Milwaukee, Wisconsin, duha ka batan-ong pamilya gihangyo sa Relief Society nga tugutan silag maayong puandam ug musilbi sa panihapon. Ang duha ka bana ug trabaho sa kusina, ang duha ka inahan ang midumala sa pagpahimutang sa lamesa ug sa pagsilbi sa pagkaon. Tulo ka gagmay mga bata mipahimutang sa pagsilbi sa pagkaon uban sa pagdumala sa ilang mga inahan. Usa kini kahigayunan sa mga inahan nga makatudlo sa ilang mga anak. Talagsaon kayong sugaw ng anak na may tumanong sa matag detalye. Detalye sa ilang pag samtang itugon sila sa ilang mga inahan. Hingpit kaayo nilang nasunod matag detalye sa ilang bulaton. Ang kasinatian na pahimoklo kanako uban sa training nga akong naangkon gikan sa akong inahan. Sama kang propeta Nephi ug sama usab sa daghan kaninyo, ako nataho sa maayong mga ginikanan. My mother had filled with notes as she prepared to teach her Relief Society. I would imagine that akong nahuna-huna kining mga notebook ug aduna pay uban, wala pa nako matan-o nagpaila sa kagustuhan sa oras sa pagpangandam sa akong inahan. Ang akong inahan maayong magtutudlo, kugihan ug kumpleto sa iyang pagpangandam. Aduna ko'y tinan-aw nga handumanan sa mga adlaw nga wala pa ang iyang leksyon. Ang lamisa sa lawakan-anan mapuno sa mga preference ng mga material o sa mga sinuot ng mga iyang giandam sa leksyon. Maghan kaayo ang mga material na giandam sa akong siguradong gamay lang kaayo nga bahin niini ang gagamit ato sa klase. Apan siguradong usab ako nga walay mo nausik nga iyang pagpangandam. Iunsa nako pagpagsiguro niini sa akong pagpakli sa mga pahina sa iyang notebook. Sama ra ako nga nagkadungog sa akong inahan nga nagtudlo nako sa makausa sa higayon. But what she didn't use in her sa usa ka hilsgutan nga mahimong ikaapambit sa session sa klase, apan wala niya magamit sa iyang klase, ginamit sa iyang pagtudlo sa iyang mga anak. Ang iyang labing maayong pagtudlo na hitabo kauban sa iyang mga anak sa panimalay, dayag lang nga ang dakong hinungdan niini gumikan mas daghan siya og gigahin sa oras sa pagtudlo sa iyang mga anak kumpara sa pagtudlo sa Relief Society Sisters. Apan ako ganahan sab nga mahuna-huna nga siya nag-andam gayud pag-ayo una aron mahimong ihimplo sa iyang mga anak sa makaguhian sa mga pag-alagad sa simbahan ug ikaduha siya nakasabot unsay iyang nakatunan gikan sa pagpangandam sa iyang mga leksyon mahimo ra nga balik-balikon sa paggamit alang sa mas labaw nga katuyuan sa pagtudlo sa iyang mga anak sa mga lalaki ug mga babaye. Paliog tuguti ko nga paghanduraw sa mga kadyot ug sa pagpaambit sa pipila nga mga leksyon nga ako nakatunan gikan sa akong inahan. Sa pagtudlo sa Ebanghelyo diha sa panimalay, ang akong inahan nakasabot sa dili sa pagtudlo sa mga anak sa mga sumbanan, sa mga miti ug doktrina samtang sila gagmay pa bisan tuod ug siya mapasalamaton sa uban kinsa mitudlo sa iyang mga anak gawas sa panimalay, sa eskwelahan man o sa simbahan. Siya nakasabot nga ang mga ginikanan gitahasan sa edukasyon sa ilang mga anak o sa kaulahian, ang mga ginikanan kinahanglan magsiguro alang sa ilang mga anak nagtudlo unsay buot sa ilang langitong amahan nga ilang makatunan. Ang akong mga igsuon o akong ginsamin pag-ayo sa among inahan, human kami natudluan layo sa panimalay aron masiguro nga husto ang mga leksyon maabot sa among mga dunggan o sa among mga hunahuna. Ako sagad maghunahuna sa pipila ka mga adlaw samtang magdagan ko pa uli gikan sa eskwelahan nga ako nahuna. Nahuman pagkat-on anang adlawa apan kining ilusyon kalit nga naguba sa pagkakita nako sa akong inahan nga nagbarug dapit sa pultahan nagpaabot kanako. Sa bataon pa, dunay kamayng lamisa sa kusina, diin kami padayon niyang matudluan samtang nagbuhat siya sa bulaton sa panimalay sa andam ng panihapon.
She made sure that none of us were
failing. Siya binaryong nagtudlo labaw sa kaayo ka. Kaya among magtudlo sa ikluan o sa simbahan.
She also would practice her Relief Society lessons with us. We of course received the
kami dayag nakadawat sa wala pa mapamubo ng mga berson nga makita sa iya mga notebook dili may minubo ng mga berson nga kinahanglan mapaigo sa usa ka klasehan kabahin sa among pagkat-on diha sa panimalay naglakip usab sa pagsaugulo sa kasulatan sa mga artikulo sa hugot nga pagtuo o sa pulong sa mga propeta managlag og tigpadayag ang akong inahan usa ka tawo kin sa mituo nga ang huna-huna magkaluya kun dili makanunay gamiton.
In many other ways, she did not believe in letting idle thoughts enter her children's mind even while they were engaged in physical labor. I'm not using
ako wala mo gamit sa akong hinahan isip modelo sa mga ginikanan sa karon nga panahon. Ang mga panahon lahi kaayo karon. Apan samtang ang panahon mausab, ang pagtudo sa ginikanan kinahanglan gayud na dili ipakawalay bili. Daghang kalihokan nagsumpay sa bili sa usa ka henerasyon ngadto sa sunod apan tingali ang pinakasentro sa ining kalihokan mao ang mga ginikanan nga nagtudlo sa mga anak sa panimalay.
This is especially true.
Kini tinuod ilabay na atong ikonsidera ang mga hiyas sumbanan sa moralidad ug pamatasan ug ang hugot nga pagtuo. Nagtubo ang kami nang danon sa pagtudlo sa panimalay sa kalibutan karon. Diin ang impluwensya sa kaaway labing pagkuyanap ug iyang giatake kisulayan sa pagbungkag ang pagka-pundasyon sa atong katilingban, ang pamilya. Ang ginikanan kinahanglang hugot nga paghukom nga pagtudlo sa panimalay usa ka labing sagrado nga importante nga responsibilidad samtang ang ubang institusyon sama sa simbahan ug eskwelahan matabang sa mga ginikanan sa pagbansay sa bata sa dalan nga iyang pagalaktan sa katapusan kini nga responsibilidad naa sa mga ginikanan sumala sa mahinungdanong laraw sa kalipay nga ang mga ginikanan mo ay gisaligan pag-amuma ug pagpadako sa mga anak sa atong langit Amahan. Ang atong pamilya kinahanglan nga bahin sa iyang buhat ug himaya. Ang pagpahitabo sa pag-immortal ug kinabuhing dayon sa tao. Diha sa walay katapusang intablado sa Dios, sa kasagaran gituyo ang mga ginikanan, ang mahinungdanong magdudula sa kinabuhi sa ilang mga anak. Maayo na lang kay dunay mga tao nga nabuhat sa ilang kinabuhi kinsa tingali mo apil sa panahong ang mga ginikanan dili makahimo. Hinuon ang mga ginikanan maoy kikan manduan sa Ginoo sa pag-amuma sa ilang mga anak diha sa kahayag o kamatuoran.
One family prayer, one scripture study session, one family home evening.
Sa kasulatan, family home evening, basahon nga gibasa og kusog, usa ka awit, pagpangaon sa pamilya sa taksa kay gayon. Nasayod sila ang impluwensya sa matarong, makugihan nunayong inadlong pagka kinikanan, anak kauban sa labing gamhanan o makalahutay nga makusog sa kaayuhan sa kalibutan, ang kahimsog sa katilingban, ang kalipay sa iyang katawhan, ilang kalampusan sa ilang kalinaw sa tanan, nagagikan sa managsamang gamot sa pagtudlo sa mga anak sa panimalay. Si Elder Joseph Fielding Smith mitudlo, katungdanan sa mga ginikanan ang pagtudlo sa ilang mga anak ni ining makaluwas ng mga baruganan sa Ebanghelyo ni Hesukristo, aron sila masayod, ngano sila kinahanglan, bunyagan, og sila unta makabaton og tinguha sa ilang mga kasing-kasing nga magpadayon sa paghupot sa mga sugo sa Dios human sila mabunyagan nga sila unta makabalik sa ilang atubangan. Kamu ba, buutan kamo nga mga kaigsuonan, buot ang inyong pamilya, inyong mga anak. Kamu ba, buot nga mabugkos sa inyong mga amahan, sa inyong mga inahan, sa inyong mga atubangan? Kung mao, kamu dayon kinahanglan magsugod pinagi sa pagtudlo sa tapad sa duyan, kamo angay magtudlo pinagi sa implo miingon man sa lagda.
More generally about teaching,
Ang mga leader sa simbahan naggahin sa daghang oras paghunahunaunsaon pagpausbaw sa pagtudlo sa simbahan nganong mugahin man kita niining panahon o kahago. Kini tugod kay kita nagtuo sa walay sukod nga gahom sa pagtudlo nga mudugang sa hugot nga pagtuo sa individual o mulig-on sa pamilya. Kini ang akong pagtuo ang usa sa labing epektibong butang atong mahimo pagpausbaw sa pagtudlo sa simbahan mao ang pagpausbaw sa pagtudlo sa atong panimalay. Ang atong pagtudlo sa atong panimalay ang andang panatong mutudlo sa labaw nga epektibo sa simbahan. O ang atong pagtudlo sa simbahan nagtabang kanato magtudlo og labaw nga kaepektibo sa panimalay sa tibuok simbahan. Dunay mga lamisa sa lawakan anan nga puno sa mga pang-reference nga mga material og mga notebook nga puno sa ideya alang sa leksyon og nga itudlo. Walay gitawag nga sobra nga pagpangandam sa pagtudlo sa Ebanghelyo ni Jesucristo tungod kay ang mga pagtulunan sa Ebanghelyo gigamit man o wala panahon sa klase magamit kanunay sa panimalay. Ang dinasig nga dokumento ang pamilya usa ka pamahayag gato sa kalibutan na kanayon. Ang bana ug asawa adunay ligdon nga pagpangakuhan sa paghigugma sa pamuma sa alang sa ilang sa usag usa alang sa ilang mga anak. Ang mga anak mao ang panulundon sa Ginoo. Ang mga ginikanan adunay sagrado nga katungdanan sa pag-amuma sa ilang mga anak, sa paghigugma sa pagkamatarong, sa pagsangkap sa alang sa ilang pisikal o espirituhanon nga mga panginahanglan sa pagtudlo kanila sa paghigugma o pag-alagad sa usag-usa sa pagsunod sa mga sugo sa Dios o kinsa mosunod sa mga balaod sa ilang bisan sa ilang pagbuyo pinaagi sa balaan nga plano ang mga amahan, mangulo sa ilang mga pamilya, pidiha sa gugma sa pagkamatarong o pagkapangakuhan sa pagsangkap sa mga kinahanglanon sa kinabuhi o ang unang kapangakuhan nga kinahan mao ang pag-atiman sa ilang mga anak.
According to this proclamation,
tumala sa ang pamilya usa ka pamahayag ngadto sa kalibutan ang baruganan akong gitudlo may tungod sa pagtudlo sa panimalay magamit sa mga ginikanan apan labaw kini nga kalisod sa tinulumanon sa usa ka inahan ang amahan kasagaran manang nanggahin sa daghan nilang mga oras layo sa panimalay sa ilang panarbaho mao kana ang usa ka daghang mga hinungdan nga ang mas daghang kapangakuhan sa pagtudlo sa anak sa panimalay gihatag sa mga inahan samtang ang kahimtang managlahi ang angay unta dili sagad mahimo ako nga nagtuo pinaagi sa balaang plano nga ang papel sa pagkainahan naghatag gibukaton sa pag-amuma o pagtudlo sa mosunod nga henerasyon ato makita ang dagkat kaayong mga pagsulay karon gikan sa pagkalibog og makadaot nga mga impluwensya sa gituyo pagpasalaag sa mga anak sa Dios ato makita ang daghang kabantanuna sa lawom espirituhan ng mga gamot nga gikinahanglan aron mapabilin nga ligon sa hugot nga pagtuo samtang kaway pagtuo kawala sa paglaom mulihyo kanila. Ang pagdasdas sa kadautan batok sa atong mga anak sa makausa sa palabaw nga ug walay pagpanuko kay kaniadto ang pagtudlo sa Ebanghelyo ni Jesucristo sa panimalay magdugang sa laing sapaw managang sa pagpanalipot sa atong mga anak gikan sa kalibutan ng mga impluwensya. Ang Dios manalangin kaninyo talagsaon nga mag-inahan og mga anahan sa Zion siya mitugyan sa inyo mga pag-amuma sa iyang mga akong mga anak isip mga ginikanan makaparis kita gani nakiguban sa Dios sa pagpahinabo sa iyang buhat. Ang atong sagrado nga makatungdanan ug pagbuhat sa atong mga labing maayo niini ako nagpangatuod sa ngalan sa Kristo. Amen.